Вокруг тишина, он сидит один. И просыпается он вдали от других. Нету мамы, отца, сестры, брата и деда. Нету кроме собак на уличных телах. Нету ничего, кроме воспоминаний. Одни крики, ссоры и больше ничего. Ничего, кроме сердца, одни боли. 8 лет назад покинули родные. Болело сердце, душа все грустно. Покалечена жизнь, и он тут один. Ему все понятно, их ему не вернуть. Просто все забудет или все переживет. Никакой надежды, никакой семьи. Он остался тут, они уже на небе. Просто скажет спасибо Бог за жизнь и уйдет милостью, прося монеток. Все закончится, когда R.I.P. Он не скажет вам, что хочется есть. Что хочется ему, теплый постель. Обнимка папы, поцелуй мамы.
Житімдер арманы атаны қошағында. Алайда бұл арман әлі де алыста. Аспан ашылады, мен осыған сенемін. Қошағында боласың айылынанда.
Дала көргені бар жетімдерін көрмір сені. Көрмегенге беймәлім таң қалма. Білмегенім көрмесен көрерменім. Жетімдерге олай емес сөздерім. Бостан емес қара сөздер, қара елес. Қажет емес жаман көздермен оларға қарауға. Болмайды өмірдің жырығын жамауға. Жетім бала көше кезіп кетіп барады әне. Көмектесер кім бар көрсетші кәне. Жетімдер үйі толып кеткен еліктен. Есіктен кіреді жетім бала кезіккен. Көздері мәужіре аспанға қарайды. Көздерден жас шығар, алға қадам жасайды. Қалмайды жолынан, біреуден ол кембеді. Қанша қиын болса да, жеңіліс бермейді. Өтінем, ойланшы болашақ ата-ана. Қазағым, жастарым, қамқор ол балаңа.
Жетімдер арманы ата-ана қошағында.